Gis morgau. Tio estas gis la dek kvaran de junio en la Varsovia Expositia Salonego Kordegarda daŭras la ekspozicio dediĉita al la franca subteno por la solidareco. Inauguris ĝin la veninta por la solenado de la dudek kvinjariĝo de la unuaj partaj demokrataj balotoj en Pollando prezidanto François Hollande. La contexto de la exposizio estas grandaj manifestacioj en Francio okazintaj la sekvan tagon post la proklamo de la milita stato en Pollando la 13 de decembro 1981. Tiam pli ol 100.000 personoj sur la stratoj de francaj urboj manifestis kontraŭ la proklamo de la milita stato en Pollando. La nomo de exposizio Solidareco France-Pologne referencas al unu el la unuaj francaj help-organizoj, kiuj subtenis Polojn dum la milita stato. La helpo de Francio estis eksterordinara. Ne temis pri helpo de unu ŝtato al la alia, sed helpo de la sindikataj organizoj por la pola solidareco, helpo de francaj preĝejaj grupoj por la pola eklezio, helpo de franca junularo kaj individuaj francoj. La autoroj de la ekspozicio utiligis inter alie la eldirojn de la partoprenintoj de la tiamaj eventoj, de la agantoj de Solidareco kaj de aktivuloj de la francaj sindikataj centraloj.